Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë të vëmendshëm dhe të respektojnë masat parandaluese kundër gripit sezonal dhe virusit AH1N1 që ndryshon jetën edhe si gripi I derrave. Drejtori I zyrës për marrëdhënie me publikun e Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti thotë se aktualisht nuk ka ndonjë rast të ri të dyshuar me simptome të gripit të derrit.
Për fat mirë, deri më tani nuk kemi të raportuara për raste të reja të gripit AH1N1, mirëpo duke pasur parasysh zhvillimet në vendet të Evropës, por në vendet e rajonit ku ka një val të përfshirjes së popullatës të prekurve nga gripi AH1 dhe Kosova po vazhdon me implementimin e masave të cilat janë ndërmarrë edhe më herët.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë ndërmarrë të gjitha masat që janë rekomanduar edhe nga ana organizatës botërore të shëndetësisë për menaxhimin e pandemisë së virusit AH1N1. Zëdhënësi Hoti thotë se Ministria e Shëndetësisë aktualisht është duke negociuar me disa kompani për sigurimin e vaksinave.
Aktualisht po negocion me disa kompani për porositjen e vaksinave kundër gripit, ndërkohë që kjo temë është temë e ditë edhe në gjitha takimet që ministri Gashi po zhvillon vazhdimisht me ambasadorët të vendeve të cilat kanë facit e tyre diplomatike në Kosovë. Disa vende vetëm kanë premtuar ndihmën e tyre në sigurimin e njësasisë të vaksinave të cilat do të përdoreshin para së gjithash në vaksinimin e grave shtatzënë.
Sa I takon antivirali Tamiflu, medikament ky që përdoret tek të infektuarit në këtë virus, Hoti thotë se institucionet shëndetësore kanë sasitë konsiderueshme të tij. Ndërkohë në Kosovë po vazhdojnë aktivitetet parandaluese ndaj virusit AH1N1. Drejtori I Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nazer Ramadani po thonë se ekipet epidemiologëve janë vazhdimisht në terren për të këshilluar qytetarët dhe mjekët familjar.
Këshillat po vazhdojnë, ne akoma jemi në terren në mënyrë të pandërprerë, do të vazhdojmë të jemi në terren të japim këshilla për mjekët e nisjes familjare në mënyrë të identifikuar në kohë të gjitha rastet, të them edhe një herë, qofshin të lehta ose të rënda të gripit dhe pastaj të bëhet edhe raportimi I rregullt I rasteve në mënyrë që ne të jemi në gjendje si institut të bëjmë mbikëqyrjen e rregullt epidemiologjike dhe përcjelljen e rasteve dhe ecurinë së mund.
Nga Ministria e Shëndetësisë është bërë ditur se Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka dhënë prioritet disa vendeve në zhvillim në marrjen e një sasie falas të vaksinave kundër virusit AH1N1 dhe në këtë aspekt një kontingjent I këtyre vaksinave që u dedikohet këtyre vendeve pritet që në muajin dhjetor të shpërndahet edhe në Kosovë. Edhe pse aktualisht është sezon ku rastet e gripit mund të shtojnë rritje, drejtori I Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, zoti Ramadani, thotë se nuk ka nevojë për panik, pasi që sipas tij janë ndërmarrë të gjitha masat.
Qetësuese nuk mundet me qenë duke pas parasysh se ne kemi bërë të gjitha parapërgatitjet për masat parandaluese dhe për diagnostikimin e gripit të derrave dhe gripit sezonal.
Nga mjekët është rekomanduar që të bëhet pastrimi I rregullt I duarve, largimi nga ambientet shumë të frekuentuara dhe të mbyllura, shmangja e kontakteve me njerëz që kanë shenja gripi, mbulimi gojës dhe hundës në rastet e të shtitjes e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.